Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Suđenje ljudskom mišljenju spada u ona zapostavljena pitanja o kojima se kod nas malo govorilo i pisalo. Knjiga Zločin nad mišljenjem, osuda, izgon i rehabilitacija Mihajla Đurića je upravo zato dragocen dokument. U njoj je obrađen slučaj profesora Mihajla Đurića. Na osnovu sudskih spisa i dokumentacione građe istražene su i osvetljene različite dimenzije tragičnog slučaja profesora Mihajla Đurića, koji je brutalno izgnan 1972. godine i poslat u zatočenje zbog toga što je osporavao tadašnji autokratski režim i razorne ustavne amandmane koji su bili usmereni na razbijanje Srbije, a 20 godina kasnije doveli do raspada Arnojevske Jugoslavije. Dobar dan, dobrodošli u Agoru. Na samom početku čućemo posljednje obraćanje Mihajla Đurića studentima Pravnog fakulteta u Beogradu. Tonski zapis je iz 2006. godine.
Da je umjesto desetine i stotine mojih kolega koje su 71. godine dolazili k meni privatno da mi izraze svoju saglasnost sa rečima koje sam ja izgovorio na ovom fakultetu, ne verujem da bi se ondašnja vlast mogla usuditi da učini ono što je učinila. Jednog čovjeka je lako osuditi i oterati na robiju, ali da je bilo 10 ili 20 odvažnih ljudi koji su mislili to isto što sam ja rekao, ali nisu imali kuraži da to javno kažu i da prema tome preuzmu na sebe odgovornost za to šta će se dalje desiti, možda bi sudbina naša, pogotovo našeg nesrećnog naroda, bila bolja. Nažalost, to se nije desilo. Ja ovo kažem ne zbog toga što želim da istaknem sebe, nego da vam skrenem pažnju na to da uvek treba da između sebe podržite onoga koji je hrabar da kaže nešto drugčije od onoga što se oficijelno želi i misli. Jer jedino oni koji drugčije misle i koji imaju kuraži da to javno kažu, oni jedino mogu osvetliti put ovom nesrećnom narodu.
U današnjoj Agori govorimo o životu i delu akademika Mihajla Đurića. U studiju Radio Beograda 2 su profesor dr. Jovica Trkulja sa Pravnog fakulteta u Beogradu, profesor dr. Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka i dr. Marinko Lolić, naučni savjetnik Instituta društvenih nauka. Dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan, bolje vas našao.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Šta je ono što danas, nakon toliko godina, možemo reći o toj kobnoj 71. godini? Ne zaboravimo da je tada i list student zabranjen, naravno zabranjeni su i anali Pravnog fakulteta.
Da, doista, taj mart 1971. godine je bio prekretnica na životnom putu Mihajla Đurića. On je naime do tada ostvario briljantnu karijeru. Dakle, on je doktorirao 54. godine upravo na Pravnom fakultetu u Beogradu. Nakon toga je biran u sva zvanja. Već do tada imao značajne knjige. I on se tada odazvao na javni poziv da učestvuje u diskusiji o amandmanima na Ustav iz 1963. i zajedno sa svojim kolegama u, dakle, akademskoj diskusiji, on je izrekao svoj sud o tim amandmanima. Razume se, to je bio jedan vrlo kritički sud i on je obrazlažući ga izrekao nekoliko rečenica koje će kasnije biti potpuno potvrđene, nažalost. On je tada izrekao da ukoliko se donesu ti amandmani, Jugoslavija će postati geografski pojam, raspašće se na 6-7 međusobno sukobljenih državica. Iznao je podatke da Srbima u Hrvatskoj nema mesta, iznao podatke kako se procenat Srba u Hrvatskoj smanjivao od perioda pre Drugog svjetskog rata do 70. godina. Iznao je tezu da Srbi već u to vreme u Crnoj Gori nemaju pravo na svoje ime, a u Bosni i Hercegovini na svoje pismo. I to je bio osnov da tužilac podigne optužnicu, da ga optuži za neprijateljsku propagandu, i Mihajlo Đurić je, podlačen zbog te akademske diskusije, osuđen na 2 godine robije. Vrhovni sud mu je to skratio na 9 meseci i on je 9 meseci proveo u Požarevcu. Njemu se život potpuno posle toga promenio, jer on je izgubio posao na pravnom fakultetu. Posle izlaska sa robije on je radio jedno vreme u Institutu društvenih nauka, radio je u Institutu filozofskog fakulteta, uređivao časopise, radio sa mlađim kolegama koji, evo i ovde su neki od njih prisutni.
Nažalost, ali vi ste imali za prijatelja Mihajla Đurića, a profesor Koprivica i dr. Lolić su imali i učitelja i prijatelja. Gospodine Koprivica, na koji način je on razumeo i kakav je njegov odnos bio prema onima koji su ga tako surovo kaznili?
Prije svega, dodao bih ovome što je kolega Trkulja kazao, a svime se slažem, da je on imao uvažavanje i onih koji ga nisu voljeli. Svi su oni znali ko je Mihajlo Đurić. Mogu bi se reći da je on bio, tako kažemo, ne samo moralan čovjek, nego čovjek koji je bio ovaplaćenje uzora, iako bi to ne bi trebalo da je moguće, makar prema Platonu. Dakle, on je bio uzor čovjek. On je zračio vrlinom i, da kažem, čak i oni koji nisu bili upoznati sa pojedinostima njegovog dijela, jednostavno su bili fascinirani njime, njegovom pojavom, njegovom riječju, jer je taj čovjek bio doslovno ovaplaćenje vrline. Iz tog razloga, on to što radio 71. godine, ja moram da priznam, dosta puta smo pričali o tome, on to nikada nije isticao kao nešto izuzetno. Ovaj isječak koji ste pustili, više puta je on na tu temu varirao i smatrao je, ne da je on činio nešto izuzetno, nego mu nije bilo jasno kako ostali nisu učinili ono što je on učinio. On, dakle, nije mogao drugačije nego da postupi u skladu sa svojom savješću, a njegova savjest je bila neodvojiva od vrline, od arete. Inače, u mlađim godinama, dakle, prije Drugog svjetskog rata, on je bio više okrenut umjetnosti. Njemu je, to ne znam koliko je to poznato, njemu je Stevan Hristić, naš veliki kompozitor, predavao harmoniju. I on sam je rekao da je iskustvo Drugog svjetskog rata njega opredijelilo da pokuša da razumije zlo u ljudima. I zbog toga se on bavi humanizmom, dakle, doktorira na sofistima, grčki humanizmom kao političkim idealom. Njemu je život 44. godine visio o koncu doslovno, njega je slučaj spasao od gestapoa, posle toga je jedva preživio tuberkulozu. I kada imate takvog čovjeka koji je lečenje vrline, koji je više puta stajao doslovno suočen sa smrću, za njega 2 godine, 9 meseci i haranga koji je bio izložen, to je zapravo bilo ništa. Ali hoću da kažem, ne da to nije bilo ništa, nego on je bio čovjek koji nije mogao drugačije da postupi. I on je smatrao da je to samo jedna od epizoda u lancu njegovog života, da je to tako moralo biti, i on se time nije naročito ponosio, jedino mu je bilo žao što nije bilo više onih koji su ga podržali.
Gospodine Loliću, Pravni fakultet je svakako izgubio, ali je Institut društvenih nauka i tekako dobio dolaskom akademika Đurića.
Potpuno se slažem sa vama, ali bih hteo i ja da se vratim na 71. godinu, da kažem nešto o tome, pošto smatram da je to jedna od čvornih tačaka u filozofskoj i intelektualnoj karijeri akademika Đurića. Nedavno se pored knjige Nasilje nad mišljenjem koje je objavio profesor Trkulja u dva izdanja i koja je posvećena isključivo tom događaju u kom je sakupljena građa relevantna za analizu tog događaja, pojavila se i knjiga najboljeg učenika profesora Đurića, akademika Danila Baste, Prust i violina u Zabeli. Ta knjiga je također posvećena delu i ličnosti akademika Đurića iz perspektive jednog od njegovih najbližih saradnika. Kad pomenemo 71. godinu, zašto je ona bitna? Ona je bitna naravno za problem koji je bio tada razmatran, dakle amandmani na Ustav 74. godine i budućnost jugoslovenske zajednice. Profesor Trkulja malo čas reče u svom izlaganju da je profesor Đurić nagovestio u svom izlaganju da će od Jugoslavije, kada se usvoje ti amandmani, da će Jugoslavija postati samo geografski pojam. Mi znamo da danas Jugoslavija više nije ni geografski pojam, već je region. Dakle, nestala je u svakom pogledu, ali...
Zabranjena riječ.
Zabranjena riječ, tako je. Ali čini mi se da taj govor i to što se desilo tada na pravnom fakultetu je jedan filozofski, politički problem najvišeg reda koji mi do danas nismo razjasnili. Ja smatram da ova vaša emisija Agora je sigurno prava emisija koja na pravi način može i treba da bude posvećena jednom takvom velikanu, jednom takvom intelektualcu kao što je Mihajlo Đurić, koji je u stvari bio mislilac i na Agori, ali mislilac i u akademskim na akademskim studijama i jedan je od intelektualaca bez čijeg tumačenja njegovog dela mi ne možemo razumjeti ni našu današnju situaciju, i ona je jako bitna i za sve ove generacije. Mi smo ovdje iz tri različite generacije, profesor Trkulja, profesor Koprivica i ja.
Samo jedna kratka stvar da se nadovežem, poslije će otići. A Rudi Supjuk je svojevremeno, dakle, čuveni profesor Zagrebačkog univerziteta, je doveo Mihajla Đurića u Zagrebu, seminar, i to slučajno znam, pošto je otac moj prisutao o tome, koji tada studirao u Zagrebu, i rekao je, ovaj kolega je bolji od mene. Rudi Supjuk je bio veliko ime. Rudi Supjuk je bio u sudnici u Beogradu. Znači, jedan od rijetkih kolega koji je bio tu prisutan i čini mi se jedini od zagrebačkih kolega koji je javno podržao Mihajla Đurića. To također treba pomenuti, ne treba zaboraviti. Samo toliko.
Naravno, još neke stvari koje...
Izvinjam, samo ovo zbog zagrebačkih kolega, pošto zaista cenim kolege Trkulje i kolega Koprice, a i Gaja Petrović svakako je podržao. To je jedna složena stvar. Meni je žao što u knjizi Nasilje protiv mišljenja ne postoje postoje kolege koji nisu podržali, slažem se sa kolegom Koprivicom, ali Gajo Petrović je baš se zalagao u to čuvena za akademsku diskusiju, tako se zove jedan članak u Praksisu, gdje se Gajo Petrović zalagao da se podrži pravo profesora Đurića na komentarisanje tih amandmana koji su bili sporni.
Ja bih također želeo da se uključim u ovaj dijalog, jer držim da je dosta važan. U dokumentaciji koju sam prikupljao o suđenju Mihajlu Đuriću doista stoji da je Rudi Supjuk, bar iz Hrvatske, bio kolega i profesor koji je najbezrezervnije, da tako kažem, podržao Mihajla Đurića. Đurić je imao izvanrednog advokata Vitomira Kneževića i postoji prepiska gde se Rudi Supjuk nudio, pisao pisma advokatu da bude važan svedok u odbrani Mihajlu Đuriću. Tačno je da je bio i na suđenju i na taj način nastojao da podrži Mihajla Đurića. Uz njega možda je najveću podršku dao i Živorad Stojković, da i njega pomenemo. Mislim, kad je reč sada o Praksisu, uzgred, Mihajlo Đurić je bio i učestvovao u Kučuranskoj školi. Doista, Praksis je reagovao na otvaranje procesa Mihajlu Đuriću i napisan je tekst uvodnik, po svemu sudeći pisao ga Gaja Petrović, za slobodu akademske diskusije. Međutim, po mom mišljenju, to je ambivalentna podrška, gde se oni u tom uvodniku čak ograđuju od stava Mihajla Đurića. Da ne ulazimo u tu dalje priču, čak i časopis Filozofija u kojem je Mihajlo Sarađivo je također imao jedan uvodnik i podršku, odnosno osudu suđenja ljudskom mišljenju, ali tu također je bila sa rezervom podrška gde se gotovo ime Mihajla Đurića nije pomenulo. Hoću reći da je, nažalost, i akademska sredina prema profesoru Đuriću imala ambivalentan odnos, da je on u osnovi bio od početka njegovog ulaska u filozofiju pa do kraja jedan samosvojni samotnik koji je imao vrlo uzak krug istinskih prijatelja koji su ga podržavali i možda zato on u ovom insertu koji ste pustili insistira na tome da je, nažalost, u tom trenutku jako puno ljudi, ne samo da nije imalo kuraž da se suprotstavi, nego su na ovaj ili onaj način podržavali poteze tadašnjeg režima.
Razgovaramo o životu i delu akademika Mihajla Đurića.
Sealed to love inside my heart is sleeping inside the fingers of my glove inside the bones of my right hand inside is colder than the stars inside the dogs are weeping inside the circus of the wind inside the clocks are filled with sand inside you'll never hurt me inside the winter's creeping inside the compass of the night inside the falling of the land outside the stars are turning outside the world still burning inside my head's a box of stars I never dared to open inside the wounded hide their scars inside this lonesome sparrow's fall inside the songs of our defeat they sing of treaties broken inside the zombies in retreat we hide beneath the thunder's call
O životu i sudbini akademika Mihajla Đurića u današnjoj Agori govore profesor dr. Jovica Trkulja, profesor dr. Časlav Koprivica i dr. Marinko Lolić. Kada profesor Đurić počinje da preispituje tu takozvanu novu realnost?
Prema onome što sam čuo od profesora Đurića, jedan prvi trenutak njegovog otrežnjenja kada je riječ o novoj realnosti Jugoslavije, bio njegov boravak u sanatorijom u Ljubovi, gdje on imao pristup kao skojevac, dakle kao učesnik narodnooslobodilačke borbe. On se tu bio duboko zamislio, odnosno već je bio mlad. A drugi trenutak koji je bio značajan, ali to je doslovno trenutak iz svakodnevne egzistencije, koji je mogao svako da vidi, da doživi, prosto Đurić ga je i proživio. Bilo je nekakva menza je bila 46. godine kod Doma omladine i tu su imali privilegovani pristup određeni kadrovi, jeli? I to se njemu zgadilo. I vrlo brzo se taj lični odijum prema privilegijama, prema nametanju jednoumlja i tako dalje, nadovezalo njegovo samostalno istraživanje. On je doslovno druga polovina 40. godina, prva polovina 50. godina, on je neprekidno bio u univerzitetskoj biblioteci. Sve što je bilo relevantno za humanističko obrazovanje, a univerzitetska biblioteka je pogotovo tada imala briljantan fond, ne zaboravimo da u vrijeme okupacije i Prvog svjetskog rata, da su Nijemci tu dosta stvari donosili jer su imali ideju da će to da ostane njihovo, znate. On je u najvećoj mjeri, pored uticaja Novog Kantovca Kajice Milanova, bio sam mog čovjek i to je dragocenost njegovog puta. Znate, zabilježeno da je on imao kontakt sa Popperom. On ga je upoznao 50. godinu u Albachu, taj forum i danas postoji, i tu je bilo zabilježeno da je njihov prvi kontakt prošao u znaku konflikta, gde je profesor Đurić kao mladi, nepoznati asistent iz Jugoslavije na principijalnoj osnovi započeo taj spor, da bi mu posle prišao tada veliki Popper i oni su održavali višedesetnicu komunikaciju i zabilježeno recimo da u jednom od festšifta, to prosto govori o tome ko je bio Mihajlo Đurić, dakle ta prepiska je sačuvana, ona ako Bog da, bit će jedan dan i objavljena. I ne samo sa profesorom, sa Popperom. Ali ono što tu značajno jeste da je on u nekom trenutku bio pozvan da prilog za festšift, dakle za svečanik u čast Karla Poppera, da ga je sam Popper pozvao i on je u nekom trenutku, kada je poslao tekst, povukao ga je, jer nije bio zadovoljen njegovim kvalitetom. I on je smatrao da je tekst takav da ne podleže popravci, jednostavno je povukao. Na ponovljene molbe Karla Poppera je rekao da to nema nikakve veze sa njim, da on njemu izražava poštovanje, uvažavanje kolegijalno, ali da on nije zadovoljan tim tekstom, da ne može stoji za njega. Prosto to je Mihajlo Đurić, znate. Pretpostavljam da bi malo ko na njegovom mjestu to uradio, nego bi ipak potrčao da u trenutku kada dolazite iz jedne marginalne zemlje koja se nalazi manje više to oko gozdene zavjese, kada ste jeli nepoznat međunarodnim okvirima, to je zaista bio put reputaciju, sticanje reputacije, međutim, Mihajlo Đurić imao svoje principe i smatrao je da samo ono što njega čini zadovoljnim kao naučnika može da bude objavljeno pod njegovim imenom.
Ono što je važno za Pravni fakultet u Beogradu, to je da je akademik Đurić predavao istoriju političkih teorija, opštu sociologiju i metodologiju društvenih nauka. I vi ste, dok smo slušali muziku u izboru muzičkog urednika Ivana Đorđević, rekli jednu rečenicu da je intelektualac...
Treba da govori samo onda kad ne sme
da
čuti.
Da.
Da, to je neka vrsta devize Mihajla Đurića, ali možda samo da bacimo pogled na ovo što su kolege pre mene rekli. Dakle, nakon izlaska iz zatvora, Mihajlo Đurić se potpuno posvetio svom stručnom i pedagoškom radu. I to su doista bile na tom planu njegove zlatne godine sa izuzetnim rezultatima. E sad, on je doista bio monaški posvećen svom pozivu, svojoj struci i veoma se klonio javnih nastupa i klonio se medija. Mi smo jedva uspeli da ga ubedimo da gostuje, ako se ne vjerujem, 1991. godine na televiziji Novi Sad u jednom intervjuu, i to je dragocen materijal koji je sačuvan. Gostovao je jedan put ili dva put ovde u vašoj kući, ja mislim u razgovoru sa glavnim urednikom drugog programa. Uvijek su bili povod knjige koje su se pojavljivali na svu...
Dobitnik nagrade,
gospodin
Časlav Koprivica je dobitnik nagrade Radio Beograd 2.
I to je dragoceno jer su ostali na sreću video audio zapisi, jer je on, kao što se moglo videti iz ovog inserta, bio čovjek izuzetnog dara besedničkog i ostalo je snimljeno, ako se ne varam, i njegovo predavanje iz 1965. godine na Kolačevom univerzitetu. Ali u principu on se veoma klonio, izbegavao je publicitet, javne nastupe i doista držao se te devize da čovjek intelektualac posebno mora da govori samo onda kad ne sme da ćuti. Ali to ne znači da on u presudnim trenucima, kao što je bila ta 1971. bit će to i naravno 90. godina, je dakle izlazio na javnu scenu i on je tada govorio, iznosio je svoje stavove i to su, kako bih rekao, bili dragoceni u teškom vremenu njegovi nastupi i oni su ostajali do danas kao primjer odgovornosti za javnu reč. I ono što je bitno u tim njegovim nastupima, po mom mišljenju, to je taj etos jedinstva između mišljenja, govora i činjenja. On je bio redak primjer čoveka koji je slobodno mislio, osuđivao se da slobodno govori i da dela i da povuče konsekvence za to dela.
Ja bih se na ovo samo kratko nadovezao. Da, tačno je da profesor Đurić govorio da intelektualac mora da progovori kada nema drugog izbora, kada ne može da ćuti. Druga varijacija na tu istu misao kojom se on rukovodio čitavog života bila je da će on u javnosti da progovori samo onda kad ima što da kaže. Mihajlo Đurić je bio antipod angažovanog intelektualaca. Dakle, onoga ko dežura u javnosti i koji je uvijek spreman sa nekim svojim mišljenjem koje treba da plasira i koje treba nekoga da sablazni ili oduševi ili da nešto podrži. On je smatrao da u situaciji kada vam stvari nisu dovoljno jasne, ne treba izlaziti u javnost. Kada su nam stvari potpuno jasne, samo onda, dakle, samo tada treba da istupate u javnosti. Dakle, to je ovo što ćemo govori profesor Trkulja, jedinstvo ubjeđenja i djelovanja. Ono što je značajno jeste da on je recimo bio fasciniran po znacima navoda bezobrazlukom, dozvolit ćete mi, iako se ovdje nalazimo u mediju, ali tako, on je bio fasciniran idejom da ga novinari zovu da ga pitaju da on nešto kaže. On kaže, citiram, je li, ja kada budem imao što da kažem, ja ću se vama obratiti, nemojte mene da zovete. Dakle, on ima potpuno obrnuti pristup, kao da nije bio iz ovoga vremena, i zaista nije bio iz ovoga vremena. On je pripadao vremenu humanizma 19. stoljeća sa svojim odjecima neohumanizma posle prosvjetskog rata i on je smatrao zapravo da samo onaj koji je tvrdo ubjeđen u ono što govori i samo onaj ko time može da uči nešto u svojoj zajednici treba javno da istupa. U protivnom treba da ćuti. A šteta je što nije češće govorio u javnosti, osim recimo 99. godine, 94. godine, možemo nešto kasnije o tome govoriti, kada se njegov narod našao u teškoj situaciji, kada je smatrao sto trenuci kada ne smije da ćuti. Ali on je bio briljantan govornik. Ali na način da on zapravo nikada nije pokušavao da ostvari retoričke efekte. On pred sobom nikada nije imao neku pripremu, nekakav papir. Uvijek govorio iz glave. I to do duboko 80. godine svog života. To što je on govorio, ako biste slučajno prekucali ili snimili, to je mogao direktno ide u štampu. Ali nije se trudio da ostavi neki efekt. Jednostavno, to je bio, imao je Bogom dani dar. I takav je bio pred sam kraj svog života.
Možda samo još malo da problematizujemo ovu interpretaciju Đurićeve devize da treba govoriti samo onda kada se ne smije ćutati. Obično se tu prepoznaje Wittgensteinova teza. Wittgenstein je rekao da ne može se govoriti o onome o čemu se mora ćutati. Ja spadam one koji smatraju da je Đurić više tu sledio Karla Jaspersa i za te njegove devize to stoji ta Jaspersova teza, prvo da filozofija ne sme abdicirati, ne sme se skloniti sa trona i pobeći od svoje odgovornosti. filozof je u tom smislu izuzetno odgovoran. I drugo na čemu Jaspers insistira, da filozofija nije puka kontemplacija izvan ovoga sveta. Ona nije neodgovorna ili nedužna. I mislim da je, držeći se ove devize u svom životu, zapravo Mihajlo Đurić sledio ovu Jaspersovu tezu odgovornosti filozofije i filozofa.
Izvolite.
Ja bih hteo da reagujem ovde, mislim, kratko neko malo pojašnjenje vezano za ovo što je rekao kolega Koprica, da je tip, ako se tako može reći, angažmana ili javne intervencije profesora Đurića antip od angažovanoj filozofije. I to često mnogi zaista tumači, istoričari filozofije govori i tako dalje. To što zaista Đurić jeste bio specifičan po svojim, da kažem, filozofskim intervencijama koje su imale i filozofske i političke konsekvence, pa do i ove vezane za rasprave o amandmanima. Ali, pošto sam pomenuo da profesor Đurić, po mom nekom mišljenju, se jeste razlikovao od tih intelektualaca koji su prihvatali taj koncept kritike svega postojećeg, koja opet, po mom mišljenju, je utemeljena u idejama klasičnog nemačkog idealizma, i naravno tu imamo filozofe koji prosto u nekom folklornom smislu nastupaju kao angažovani filozofi, kao intelektualci i tako dalje, ali oni uopšte nisu u tom nekom pojmnom smislu dostigli taj nivo razumevanja angažovanosti u praktičnim i političkim stvarima. A profesor Đurić je bio angažovan prema meri svoje filozofije, onako kako je on razumeo filozofiju, i to je ono njegovo iskustvo od Platona, Aristotela i savremenih filozofa, uključujući tu naravno i Webera i dakle, čitao tu jednu tradiciju političke filozofije, najznačajnije političke filozofije. Tako da, kad se kaže za profesora Đurića i naravno sve te njegove efektne formulacije da filozof treba da govori da govori onda samo kad ne može da ćuti, te varijacije, i da je on bio retko, on nije uopšte bio. On je zaista našao jednu pravu meru. Kad pokušavam da procenim šta je to srž njegovog intelektualnog angažmana, to je intelektualna opreznost i mera. A meru je već, možemo vidjeti recimo u njegovom delu Humanizam kao politički ideal, gdje on razne koncepcije od Homera pa do Platona pokazuje kako se ta mera menjala, vezana naravno za praktičnu filozofiju. Dakle, imamo razgovaramo o intelektualcu najvišeg ranga i zaista veliki intelektualac, onda u njegovom delu možemo naći te potvrde. To je slučaj sa profesorom Mihajlom Đurićem.
Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
Thank you. was just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I said too much. I haven't said.
Andre Radović, Predvorje života, devet pesama, pop dive, jedinstvenog glasa. U izdanju PGP RTS-a.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
O životu i delu akademika Mihajla Đurića govore profesor doktor Jovica Trkulja, profesor doktor Časlav Koprivica i doktor Marinko Lović. Govorili smo o angažovanom intelektualcu i o odgovornosti intelektualaca. Ono što je važno možda sada u ovom delu razgovora istaknuti, to su upravo ti nastupi akademika Mihajla Đurića koji se pamte i do današnjih dana. Onda kada je bilo najteže, mi smo razgovarali na samom početku o 71. godini i o amandmanima, ali i 94. i 99. akademik Mihajlo Đurić također nije čuto. Pa molim vas, profesore Koprivica, da nam osvetlite i taj period.
On je 91. godine doživio veliko razočaranje, pošto je imao iskustvo da su mnoge njegove njemačke kolege, nakon uvođenja sankcije Savezne Republike Jugoslavije, jednostavno se svrstali na liniju koju je njihova država stupala prema nama, pa se to onda odrazilo čak i na njihov lični odnos sa profesorom Đurićem. I sa zetkom nekolicine ti odnosi su mahom bili prekinuti i on to njima nije oprostio, jer smatra da je to prosto nedostojno, nedolično mislećih ljudi, pogotovo intelektualaca. Druga stvar koja je bila značajna, to je dakle to famozno predavanje, čuveno iz 94. godine na Kolaracu, to je posle objavljeno sad već na postojećem listu intervju, gde on govori zapravo da Evropa, izolujući Srbiju i Srbe, stari evropski narod, ne samo što čini zločin prema jednome narodu, nego čini zločin samo odricanja. Odricanja sebe i svoje tradicije. Da bi od 99. godine u tekstu Pohvala Srbiji, koji je izrečen u vrijeme agresije NATO pakta na našu zemlju, kazao, zapravo otišao još korak dalje u toj svojoj ideji i kazao da je evropska ideja, tako kažemo, emigrirala na marginu. I da u tom trenutku, dakle, te 99. godine Srbi i srpski narod i Srbija stoje na braniku evropske ideje i brane je od same Evrope koja je posuvraćena, koja je amerikanizovana i koja je zaboravila svoje iskonsko porijeklo.
To je kao da su reči izgovorene juče. Znači, 99. to govori akademik Mihajlo Đurić.
To govori Mihajlo Đurić. Ono što je također zabilježeno te 99. godine, ja nažalost sada nisam mogao pristupiti njegovim čuvenim seminarima u Akademiji nauka, iz opravdanih razloga tad sam bio na položaju u protivvazdušnoj odbrani, ali znam da oni koji su dolazili na te seminare, dešavalo se recimo da u toku dana budu vazdušni udari za vreme tih zasjedanja i da ljudi onako malo zadrhte, maltene neki instinktivno krenu ispod stola, a profesor Đurić jednostavno ne bi ni trepno i kazao, molim vas, ne obazirite se na ovo, mi radimo ono što treba da radimo, ono što bude bit će. Dakle, pokazivao je, to nije bio nekakav stoicizam, nekakav fatalizam, već jednostavno bio je ubijeđen da je na ispravnoj strani, da mi radimo pravu stvar i čovjek koji je siguran da je na pravoj ispravnoj strani, nema ni o čemu da brine. Što bi rekao Njegoš, sve što dođe, ja sam u naredu. Dakle, profesor Đurić je tako živio. Pritom treba imati na umu da on, iako je pokazivao nježnost prema svom narodu, znao je da bude pogođen njegovim manama, kao što je bio i razočaran onim što je uradila Evropa od sebi i kako se prema nama odnosila. Dakle, njegov odnos i prema antici, i prema evropskoj modernoj tradiciji, i prema sopstvenom narodu, uvijek je bio dvojan, ali ne ambivalentan. Podrazumevao je dakle jednu vrstu apriornog emotivnog kredita prema tome, ali s druge strane toga nikada nije onemogućavalo da sve to izloži i kritičkoj rekonstrukciji, pa ako treba ponekad i oštroj riječi.
Da bismo razumeli ovo o čemu govori kolega Koprivica, mislim da treba imati stalno u vidu tu tesnu vezu između tog temeljnog promišljanja čoveka u savremenom svetu, savremenog sveta Mihajla Đurića, i kroz tu prizmu posmatranja aktuelnih društvenih događaja i zbivanja. On je tad temeljno se bavio tim problemima, protivrečima Evrope, evropskog identiteta, i 4 godine kasnije, dakle na pomenutim predavanjima na Kolarcu, ja mislim da je te 94. veoma važan i njegov govor na kongresu srpske
intelektualaca
u Sava centru i taj njegov čuveni tekst Slovo ljube, gde on doista tu sumirao ta svoja, moglo bi se reći sad već više godišnja promišljanja odnosu Srbije i Evrope, gde on se rukovodi idejom da su Srbi nažalost ili ničice padali na kolena pred Evropom ili je divinizirali nekritički, i sa takvim odnosom su išli iz poraza u poraz prema Evropi. I on se upravo na tom kritičkom promišljenju zalaže za ovo čemu je malo prilepo kolega Koprovica govorio, gde je čak i svojim životom i delom pokazao da se može biti i Srbin i Evropljanin. Ako mogu reći, moto tu njegovih tih razmišljanja i nastupa je bio da mi, po njegovom mišljenju, moramo ostati Evropljani, naravno ne u prizemnom dnevnopolitičkom smislu, jer današnja, kako je opet on govorio, amerikanizovana Evropa je oličenje duha beslovesnosti, bestidnosti, već u smislu velike evropske filozofske ideje utemeljene u antičkoj Grčkoj o oslobođenju čoveka kao čoveka. On je tu besedu završio čuvenom rečenicom koja glasi: najveća nevolja današnjeg sveta je nevolja neuviđanja nevolje. Dakle, s jedne strane ovo o porezu Evrope, koje je
varijacija Heideggerove misli,
a s druge strane on je anticipirao u dobroj meri nevolje koje će vrlo brzo, nažalost, mnoge države i narode posle bombardovanja Srbije zateći do današnjeg. Setimo se Iraka, Libana, Sirije. Najzad njegova pristupna beseda u Akademiji, koja je zapravo o Evropi i evropskom duhu sumirala ove njegove stavove, i na kraju on je ostao tom svom pristupu da doista se oglašava kad ima šta da kaže. Poslednji njegov javni nastup, to je njegov tekst krajem maja 2009. u listu Politika, kada je dobio nagradu italijanske nauke. On je taj tekst naslovio pred vratima Hada i dozvolite da tu rečenicu s kojom on završava, to je posljednja rečenica s kojom je on u javnosti nastupio, ja mislim da jako puno govori upravo svemu ovome što smo oko javnih nastupa sada pokušali kolega Koprivec i ja da kažemo. Naime, on završava taj svoj tekst rečenicom: ništa nije konačno izgubljeno sve dok smo uistinu budno svesni svog dičnog srpskog korena, drevnog grčkog zavičaja i opšte čovečanskog evropskog opredelenja. To je dakle Mihajlo Đurić.
Da, ako se slažete, sada ćemo čuti i reči koje je Mihajlo Đurić izgovorio na promociji njegove knjige Krhko ljudsko dobro. Zabeležili smo ovo u Kolarčevoj zadužbini 2005. godine.
Očigledno je da danas živimo u svetu u kome svi smatraju da je to mogućno ustanoviti šta je, u čemu se sastoji ljudsko dobro, i da je to mogućno ili čak da postoji nekakva obaveza da se to što se pretpostavlja ili smatra da je shvaćeno kao ljudsko dobro, da se to može i silom naturiti svima, bez obzira na to iz koje tradicije, iz koje istorije, iz kog sveta ti ljudi dolaze. Krhko ljudsko dobro je u vezi s krhkim ljudskim znanjem. Kada se kaže krhko ljudsko dobro, onda se očigledno hoće da upozori na to. Svi mi, čovek, svaki čovek koji je rođen, ima neku nejasnu, neodređenu predstavu, neku intuiciju o tome šta je dobro. I moglo bi se reći da svi ljudi bez razlike, ne samo oni koji su rođeni u okviru evropskog sveta života, u okviru dakle ovog sveta koji su stari Grci negde u 4. ili 5. veku stare ere podarili nama, nego da je to nešto što svi ljudi bez razlike nose u sebi. Svi imaju neku slutnju o tome da postoji nešto što je dobro i da vredi živeti za to što je dobro. Mali broj ljudi je međutim u stanju da doista razjasni sebi u čemu se to dobro sastoji. Aristotel je sasvim dobro pokazao u svojim spisima iz u Nikomahove etici i politici pre svega, da neka opšta kategorija, neko opšte znanje, neki opšti pojam o tome u čemu se sastoji dobro, nije mogućno dati. I da to šta više nije ni potrebno dati. Jer preti uvek opasnost da neko monopoliše svoj uvid u to šta je dobro i u čemu se sastoji prava sreća ljudska, pa da onda pribegne svim mogućim sredstvima da naturi to svoje znanje drugima. Otkud toliko muke, otkud toliko zločina, otkud to da je ljudska istorija zapravo jedna krvava istorija u kojoj se čovjek pita da li su to doista umni ljudi ili su to bezumnici koji u tome učestvuju. Bezumnost je u velikoj meri posljedica upravo krivog shvatanja o tome da je mogućno apsolutizovati ideju o ljudskom dobru. Svaki pokušaj apsolutizovanja bilo čega u ljudskom životu znači opuštanje svih ljudi ili oslobađanje svih ljudi, svih konkretnih pojedinaca od obaveze da se svaki mora založiti za svoj život. Prema tome, krhko ljudsko dobro i krhko ljudsko znanje, to su opomene za nas u ovom vremenu dragocene, upravo zbog toga što se izgubila predstava o tome. Jer se smatra da je sa kompjuterizovanjem znanja, sa tim mašinama i aparatima koji su tu stvoreni, da je sve mogućno jednoznačno odrediti i propisati za sve. Globalizacija, to je zapravo svođenje celog ljudskog roda na jedno puko stado bez svesti i bez odgovornosti.
Evo, čuli smo reči akademika Mihajla Đurića izgovorene na promociji knjige Krhko ljudsko dobro. To je i poslednja knjiga akademika Đurića, je li tako, profesore Koprivica?
Ta knjiga je značajna zato što ona sumira ne samo njegov mislani put, nego i čitavu situaciju u kojoj se našla humanistička inteligencija. Kad kaže humanistička, onda ne misli onom bukvalno rubricističkom smislu sa nekog ovaj humanistička nauka, nego inteligencija koja je zabrnuta za položaj čovjeka u jednom svijetu koji je zapravo posthrišćanski, posthristocentrični.
Da, tako ćemo završiti današnji razgovor u Agori Radio Beograda 2. Na moje veliko zadovoljstvo sagovornici su bili profesor dr. Jovica Trkulja, profesor dr. Časlav Koprivica i dr. Marinko Lolić. Hvala vam na učešću u današnjoj Agori.
Hvala vam na
pozivu. Hvala vam.